Toroteny toko fahafito. Oabolana samihafa ny amin'ny mahasoa ny olombelona. Tsara ny laza soa noho ny menaka manitra, ary ny andro aterahana tsy mahaleo ny andro afatesana. Tsara ny mankamin'ny trano misy fisaonana noho ny mankamin'ny trano misy fanasana, fa ho amin'iny no iafaran'ny olombelona rehetra ary ny velona andatsaka po izany. Tsara ny alahelo noho ny e, fa na dia malahelo aza ny tare, mety tsara ihany ny fo. Ny fonin'ny endry dia ao amin'ny trano misy fisaonana, fa ny fonin'ny adala kosa dia ao amin'ny trano misy fifaliana. Tsara ny miaino anatra mafy ataon'ny endry noho ny miaino ny hiran'ny adala. Toy ny firefidrefitry ny tsilo eo ambany vilany, dia tahaka izany ny fiomezan'ny adala. Zava-poana koa izany. Fa ny fampahoriana dia mahavery saina ny endry, ary ny kolikoly mahasimba ny fo. Tsara ny fiafaran'ny raharaha noho ny andohany. Tsara ny maharo-po noho ny miavonavom-panahy. Aoka tsy alaky tezitra ny fanahinao, fa ny fahatezerana mitoetra ao an-tratran'ny adala. Aza manao hoe, ahoana ny nahatsara ny andro taloha noho ny ankehitriny? Fa tsy avy amin'ny fahendrena no anontanianao izany. Tsara tahaka ny lova ny fahendrena, sady zava-mahasoa an'izay mahita masoandro izany. Fa fialokalofana ny fahendrena, ary fialokalofana ny vola. Ary ny mahatsara ny fahalalana dia izao: maharo ny ainy ny manana aza ny fahendrena. Sainy ny asan'Andriamanitra, fa iza moa no mahahitsy izay nataony ho meloka? Amin'ny andro mahafaly dia mifalia, ary amin'ny andro mahaory dia mieritrereta. Fa nampifanandrifian'Andriamanitra ireo mba tsy hahitan'ny olona akory izay ho avy any oriana. Izao rehetra izao dia efa hitako tamin'ny androko mandalo foana. Misy marina maty amin'ny hamarinany, ary misy meloka ela velona amin'ny aratsiany. Aza marina loatra, ary aza miseho ho endry loatra. Nahoana no simbanao ny tenanao? Aza ratsy loatra ianao, ary aza adala. Nahoana no faty ianao raha tsy efa tonga ny andronao? Tsara raha mitana iroa ianao, nefa aza mampiala ny tananao amin'itsy. Fa izay matahotra an'Andriamanitra dia ho afaka amin'izany rehetra izany. Ny fahendrena no maharo ny endry mihoatra noho ny mpanapaka folo an-tanàna. Fa tsy misy olona marina ambonin'ny tany izay manao tsara ka tsy manota. Aza miainoainy ny teny rehetra tenenina. Fandrao andreny mpanomponao manozina anao ianao. Fa fantatry ny fonao fa na dia ny tenanao aza dia mba efa nanozina ny sasany matetika ihany koa. Izany rehetra izany dia notsapaiko tamin'ny fahendrena. Hoy izaho, ho endry aho, kanjo lavitra ahy izany. Eny, izay rehetra lavitra sady lalina dia lalina, iza ny mahatakatra azy? Nitodika ka nampiasaiko ny foko, alala sy andinika, ary hitady fahendrena sy izay anton-javatra, ary hahafantatra ny faharatsiana ho fahadalana, ary ny fahadalana ho fahaverezan-tsaina. Ka hitako fa mangidy noho ny fahafatesana ny vehivavy, izay fandrika sy arato ny fony, sady famatorana ny tanany. Nefa izay ankasitrahan'Andriamanitra dia ho afa mandositra azy, fa ny mpanota ihany no azony. Indro izany no hitako ny mpitoroteny, raha mandinidinika ny zavatra tsirairay aho mba hahitana izay antony. Izay nitadiaviko koa fa tsy hitako dia izao: lehilahy iray no hitako marina tao amin'ny arivo, fa tao amin'ny vehivavy arivo dia tsy nisy hitako na dia iray akory aza. Indro izaho ihany no hitako. Nataon'Andriamanitra mahitsy ny olona, kanjo namorona saingy hafa maro izy.